βασιλεύ ουράνι παράκλη και το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας αβάσεις κυλίδος και σώσον αγαθατής ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο τους περισσότερους μας απασχολεί, αν όχι όλους. Και εφόσον τοποθετηθούμε σε αυτό το θέμα, θα μιλήσουμε για κάποιο άλλο το οποίο συνδέεται με αυτό και είναι εξέλιξη αυτού εφόσον οριμάσουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως έχουμε όλους τους τρόπους επικοινωνίας, η γνώση είναι εύκολη, μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας, η ιατρική έχει προοδεύσει και παρόλα αυτά έχουμε ένα βαθύ αίσθημα ανασφάλειας που ενώ βελτιώνονται οι εξωτερικοί παράγοντες, εν τούτης αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται. Και αυτό είναι ένδειξη ότι το πρόβλημα της ανασφάλειας είναι εσωτερικό πρόβλημα. Είναι της μόδας αυτό να λέγεται, αλλά όμως είναι και πραγματικότητα. Μέσα στο περιβάλλον της ανασφάλειας εντάσσονται και οι φοβίες και οι αγχώδεις καταστάσεις οι οποίες περνούμε. Εμείς δεν θα δούμε την ψυχολογική διάσταση αυτού του φαινομένου, ούτε θα δώσουμε μια λεπτομερή ερμηνεία σε αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε τις πνευματικές διαστάσεις αυτού του προβλήματος. Η έννοια ανασφάλεια, πολύ απλά, σημαίνει ότι υπάρχει μια απειλή η οποία με κάνει να αισθάνομαι μετέωρος και προσπαθώ να προστατευτώ από αυτή την απειλή. Έτσι δεν είναι? Όταν όμως πάλι λέμε δεν φαίνεται κάτι εξωτερικά να υφίσταται ως απειλή ή τέλος πάντων ακόμα και όταν δεν υπάρχουν αυτοί οι λόγοι, η εξωτερική αυτή η απειλή, εν τούτης εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το αίσθημα, αυτή η δυσάρεστη κατάσταση που εμποδίζει τον άνθρωπο να ολοκληρωθεί, να προχωρήσει. Και αυτό είναι φανερό ότι πρέπει να ψάξουμε την αιτία μέσα μας. Και ίσως θα δούμε παρακάτω αυτή η απειλή να είναι ιδίως ο εαυτός μας. Αυτός δηλαδή ο οποίος φαίνεται ως πρόκληση, ως κίνδυνος, είναι ίδιος ο εαυτός μας. Και σίγουρα μέσα σε αυτό το φαινόμενο της ανασφάλειας ο κάθε ένας προσπαθεί να υψώσει τις άμυνές του και να προστατευτεί. Λογικό δεν είναι και αυτό? Όταν έχουμε τις ανασφάλειές μας προσπαθούμε να βρούμε από τι κινδυνεύουμε και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Στις διαπροσωπικές σχέσεις και συναλλαγές κυριαρχεί συχνά η καχυποψία. Όταν κάποιος φοβάται, φτιάχνει φαντάσματα και ερμηνεύει λάθος τον λόγο, τη συμπεριφορά του άλλου και τα γεγονότα της ίδιας της ζωής του. Γιατί τα λέμε όλα αυτά όμως? Γιατί αυτά σύνδεται άμεσα με την πνευματική μας κατάσταση. Δεν μπορείς να προχωρήσεις πνευματικά και να είσαι άνετος. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την προσευχή. Δεν μπορείς να είσαι άνετος στην προσευχή αν σφίγγεσαι με τέτοια πράγματα, αν ταλαιπωρείσαι με τέτοιες ιδέες, αν δεν έχεις μέσα σου ελευθερωθεί. Βεβαίως η προσευχή βοηθάει σε αυτή τη διαδικασία της απελευθέρωσής μας, αλλά χρειάζεται να έχουμε και κάποια στοιχεία τα οποία μας βοηθούν σε αυτή την κατάσταση, να τα συνειδητοποιήσουμε δηλαδή. Επομένως, η καχυποψία είναι ένα πρόβλημα, όπως η σκοπιμότητα, δηλαδή κάνω κάτι για κάποιον λόγο να επιτύχω κάτι, γιατί δεν νιώθω σίγουρος με τον εαυτό μου, δεν νιώθω σίγουρος στη ζωή, δεν νιώθω ασφάλεια στους ανθρώπους με τους οποίους συναντώ. Υπάρχει λοιπόν η σκοπιμότητα, υπάρχει η καχυποψία, υπάρχουν οι ατομικιστικές βλέψεις, δηλαδή η ζωή, το συμφέρον, η ζωή μας είναι οργανωμένη πάνω σε αυτή τη βάση, σε αυτή την ιδέα. Όταν κάποιος νιώθει μετέωρος, όταν δεν νιώθει καλά, πρέπει να ισχυροποιήσει τον εαυτό του. Και μια ιδέα είναι η ιδέα του κέρδους, με οποιαδήποτε μορφή να το εννοήσουμε αυτό. Αλλά όχι τόσο με την έννοια του κέρδους ως πλεονεξία, αλλά κυρίως ως άμυνα. Να προσπαθήσει ο άνθρωπος να επιτύχει την εξασφάλισή του και να αυτοπροστατευθεί. Δηλαδή θα δούμε ότι πολλές παράξενες συμπεριφορές, πολλές δυσκολίες που έχουμε, δεν οφείλονται στην κακότητά μας, αλλά οφείλονται σε κάποια προβλήματα που έχουμε μέσα μας και κυρίως που δεν νιώθουμε άνετα με τον εαυτό μας. Δεν νιώθουμε απλά με τον εαυτό μας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση της ανασφάλειας, που μπορεί κανείς να δώσει πολλές ερμηνείες εξωτερικές, έχει όμως ένα βαθύτερο υπαρξιακό αίτιο. Μπορεί κάποιος να πει, να μεγάλωσα άσχημα, είχα αυτά τα γεγονότα στη ζωή μου, προκλήθηκαν και αυτές οι καταστάσεις. Ναι, υπάρχουν και αυτές οι ερμηνείες. Αλλά αυτές μάλλον μοιάζουν σαν δευτερογενείς αιτίες και όχι η ουσιαστική αιτία που γεννιέται μέσα μας η εμπειρία, η κατάσταση ανασφάλειας. Θα δούμε πολλούς ανθρώπους που είναι, ενώ έχουν χαρίσματα, ενώ έχουν μία άνετη κοινωνική ζωή, εντούτοις πίσω από αυτήν την καπατσοσύνη ή την πολυπραγμοσύνη να κρύβουν ένα βαθύ πρόβλημα ανασφάλειας. Να συμφωνήσουμε ότι ποιος αισθάνεται ανασφαλής, αυτός που κινδυνεύει κάποιον εχθρό. Δεν είναι δυνατόν αλλιώς, αν δεν έχουμε εχθρούς δεν έχουμε και ανασφάλεια. Είπαμε, εξωτερικοί εχθροί δεν μοιάζουν να δικαιολογούν τέτοιο αίσθημα ανασφάλειας. Άρα υπάρχει κάποιος άλλος εχθρός, υπάρχει κάποια άλλη απειλή. Και αυτή η απειλή είναι η εσωτερική συνείδηση. Είναι η εσωτερική συνείδηση, αυτό που μας μαρτυρεί κάτι, αν είναι αληθινό ή ψεύτικο, σωστό ή λάθος, ηθικό ή ανήθικο, ζωντανό ή νεκρό. Αν είναι δηλαδή η πορεία ζωής που έχουμε, είναι ζωή ή θάνατος. Αν αληθεύει ή είναι μια μορφή ψεύδους. Με την καταπίεση λοιπόν ή την απόθεση αυτής της ηθικής συνειδήσεως, αυτής της ηθικής συνειδήσεως, όχι με τη στενή έννοια μόνο επαναλαμβάνουμε κανένα λάθος, αλλά υπαρξιακά στέκω σε σωστές βάσεις, δηλαδή αν υπαρξιακά ζω, υπάρχω, δηλαδή αληθεύει η ζωή μου, τότε μέσα από την καταπίεση και την απόθεση αυτής της ηθικής συνειδήσεως προκαλούνται αισθήματα ενοχής και ψυχικών συγκρούσεων. Η ανασφάλεια λοιπόν είναι σύμπτωμα αυτής της σύγκρουσης. Να το πούμε λίγο πιο απλά. Όταν είμαι φτιαγμένος για κάτι άλλο και αυτό έχει ανάγκη η καρδιά μου, δηλαδή είμαι φτιαγμένος για το άπειρο, για το αιώνιο, για την αναζήτηση του Θεού και όλη η ζωή μου και όλες οι καταστάσεις παίρνουν ευκαιρίες και δυνατότητες για αυτή την κατάσταση και εγώ ζω μια άλλη πραγματικότητα, διαμαρτύρεται η ύπαρξή μου και μου λέει, δεν πάει κάτι καλά. Εγώ όμως αυτό δεν πρώτο ακούσω και το θάβω μέσα μου, το καταπιέζω. Αντιδράει αυτός, μου το καταπιέζω. Αντιδράει, το καταπιέζω και αρχίζουν να γίνονται ενοχές. Και γίνονται μέσα μου διάφορες συγκρούσεις. Αυτή λοιπόν, αυτές οι συγκρούσεις, γέννημα αυτό το συγκρούσιο, μια μορφή αυτών των συγκρούσεων είναι η ανασφάλεια. Όπως όταν ήμασταν μικροί, κάναμε καμιά ταξία στο σχολείο, φοβόμασταν αμέσως μην το μάθουν. Και γινόταν η αγωνία, η ανασφάλεια, δεν νιώθαμε σίγουροι. Να δούμε γεωγραφικά πώς στέκεται επίσης αυτό στη συνέχεια. Το αίσθημα λοιπόν της ανασφάλειας διακρίνεται στις τύψεις συνειδήσεως. Δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Δεν νιώθω πώς μπορεί να ελευθερωθώ από αυτές τις τύψεις, από αυτές τις ενοχές. Οδηγούμε στην αυτοδικαίωση, στις αυτοδικαιολογίες, δηλαδή προσπαθώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, όπως και κάθε προσπάθεια αυτοδικαίωσης, ή αντίθετα μπορεί να φτάσω στην αυτομεμψία και στην αυτοκατηγορία, μια παθολογική κατάσταση που κανείς διαρκώς κατηγορεί τον εαυτό του και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ξορκίσει την ενοχή που έχει μέσα του. Είτε αυτοδικαιώνεται κανείς, είτε αυτομέμφεται αδιάκριτα, είναι η ίδια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που προσπαθώ να ξεφύγω από τις ενοχές μου, τις οποίες έχω θάψει μέσα μου. Ή στην προβολή προσωπικής ενοχής σε άλλους ανθρώπους. Προσπαθώ να βγάλω αυτό που εμένα με ταλαιπωρεί στους άλλους. Γι' αυτό θα δούμε πολλούς γονείς που ζήσαν μια παράξενη ζωή, ανώριμη ζωή, βγάζουν πολύ ένταση και καταπίεση στα παιδιά τους. Αυτό που ζήσαν ήδη το βλέπουν στα παιδιά τους και αγωνιούν μην το κάνουν. Είναι προβολή αυτή τη καταστάσεις το οποίο έζησαν ήδη. Λοιπόν, να δούμε αγιογραφικά πώς γεννήθηκε αυτό το αίσθημα. Βλέπουμε στους πρώτους πλάστους. Το αίσθημα ασφάλειας το ένιωσε και ο Αδάμ μετά την παρακοή και την πτώση. Τι λέει, έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν. Ήταν γυμνοί, δηλαδή απροστάτευτοι, ανασφάλιστοι. Η γύμνωσή τους δηλαδή δεν ένιωθαν ότι προστατεύονται από κάτι. Η γύμνωση ήταν μια ευρύτερη έννοια που ένιωθε ο άνθρωπος απογυμνωμένος από την παρουσία του Θεού. Και ενσάνθηκα τότε τη γύμνωσή τους. Αυτή η γύμνια έχει αυτόν τον συμβολισμό, το ότι πλέον δεν είμαι καλά, δεν μπορώ να επενδύσω στην αγάπη του Θεού και νιώθω ότι βγήκα από την σφαίρα της προστασίας του γιατί του παρήκουσα. Αποτέλεσμα λοιπόν της παρακοής και της ενοχής γεννήθηκε αυτή η κατάσταση ανασφάλειας στον Αδάμ όταν ένιωσε αυτό το πράγμα. Έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν. Και λέει παρακάτω, άκουσα τον θόρυβο των βημάτων σου μέσα στον παράδεισο και εφοβήθηκα γιατί είμαι γυμνός και κρύφτηκα πίσω από τα δέντρα του παραδείσου. Αυτή η ομολογία δείχνει τον πανικό, τον φόβο του Αδάμ. Λέει, άκουσα τα βήματά σου στον παράδεισο και τη στενοχωρία, άκουσα τον θόρυβο του βήματος. Ίσα-ίσα, άκουσες τον θόρυβο των βημάτων αυτού που σε δημιούργησε, αυτού που σε αγάπησε, αυτού που σε έφτιαξε τον παράδεισο και σε έβαλε στον παράδεισο. Άρα μια ευκαιρία χαράς, μια ευκαιρία συνάντησης. Αλλά τι γίνεται, η ενοχή έδιωξε την παρησία και την άνεση με τον Θεό Πατέρα. Και του γεννήθηκε ο φόβος ότι πω πρόδωσα την σχέση, άρα τώρα θα τιμωρηθώ ή θα έχω τώρα τις συνέπειες. Και αυτό το πράγμα το έθαψε μέσα του ο Αδάμ. Η ομολογία λοιπόν είναι φανέρωση, είναι ομολογία πανικού αυτός ο λόγος του Αδάμ. Και τι λέγει, ο Αδάμ τρέχει να κρυφτεί από τον εαυτόν του. Το πρόβλημά του όμως είναι εσωτερικό. Ποια λύση θα μπορούσε να υπάρχει? Ποια λύση θα μπορούσε να υπάρξει? Πώς μπορεί να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την ενοχή του? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει την ασφάλεια? Μα λέμε είναι κατάσταση ενοχών και όλοι είμαστε συνοχές. Η μετάνοια. Δεν μας αφήνει όμως ο εγωισμός μας. Δεν μας αφήνει η ανάγκη μας να γαντζωθούμε από τον εαυτό μας και εμπιστευόμαστε μόνο τον εαυτό μας και όχι την αγάπη του Θεού και όχι τον Θεό. Δηλαδή η εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό μας και όχι στον άλλον είναι κατάσταση ανασφάλειας. Αν εμπιστεύομαι τον άλλο και την αγάπη του, αν εμπιστευτώ τον Θεό και την αγάπη του, τότε του λέω ναι, τα έκανα μουσκεμά. Τον εμπιστεύομαι όμως και αυτό με αποδεσμεύει από τις ενοχές, με αποδεσμεύει από την ανασφάλεια. Όσο είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου και εμπιστεύομαι μόνο τον εαυτό μου και τις ιδέες μου, αυτό επιδεινώνει το πρόβλημα της ανασφάλειας. Άρα το πρόβλημα ήταν πάρα πολύ απλό. Θα μπορούσε ο Αδάμ να πει ναι, ήμαρτο. Σου παρήκουσα. Θα υπήρχε άλλη πορεία του. Θα ήταν άλλη πορεία του. Άλλη κατάσταση. Θα μπορούσαμε εδώ να δούμε και τη διάκριση του λόγου του ψυχολογικού με του πνευματικού. Ο ψυχολογικός λόγος θα σου εξηγήσει τις αιτίες, θα σου αναλύσει, να τις γνωρίσεις, να τις διαχειριστείς και να τις ξεπεράσεις μόνος σου. Ο πνευματικός λόγος σου εξηγεί ότι είναι βαθύ το πράγμα της ανασφάλειας για πνευματικούς λόγους και οφείλεται σε αυτές τις εσωτερικές συγκρούσεις. Μα η μετάνοια είναι η κατάργηση κάθε σύγκρουσης. Η μετάνοια είναι συμφιλίωση με τον Θεό, με τον εαυτό μας και τον άνθρωπο και την κτίση ολόκληρη. Εάν μιλούμε για αληθινή μετάνοια όμως και όχι ένα ψυχολογικό γεγονός απενοχοποίησης συναισθηματικής και ψυχολογικής των καταστάσεων των οποίων περνούμε. Επομένως, ένα φάρμακο της ανασφάλειας, των φοβιών, των αγχωδών συμπεριφορών και κατασεμπερνούμε είναι η μετάνοια. Η βαθιά μετάνοια, όσο μεγαλύτερη είναι η μετάνοια, όσο βαθύτερη είναι η συμφιλίωσή μας με τον Θεό, τόσο πιο άνετοι και ελεύθεροι είμαστε. Δεν έχει σημασία τι κάναμε, πόσο αμαρτωλοί είμαστε, αλλά πόσο γίναμε οικοί του Θεού. Γιατί μπορεί να μην αμαρτάνουμε και να είμαστε αποξενωμένοι από τον Θεό. Να μην αμαρτάνουμε για να νιώθουμε δυνατοί στην αναμαρτησία μας, δυνατοί στην αρετή μας, να νιώθουμε τόσο ισχυροί που να μην έχουμε ανάγκη τον Θεό. Αυτό δεν έχει αντοχή όμως, θα φέρει άλλα προβλήματα πιο βαθιά και ψυχολογικά και πνευματικά. Και τι έκανε λοιπόν ο Αδάμ τότε? Μεταβίβασε την ευθύνη των πράξεών του στον Θεό για να νιώσει άνετα ο ίδιος. Επειδή πολλές φορές δεν μπορεί να διαχειριστούμε την άσχημη κατάσταση που περνούμε, που μπορεί να είναι μια δυσάρεστη εμπειρία, μπορεί να είναι μια σύγκρουση με τους ανθρώπους, μπορεί να είναι μια αντίδραση προς τον Θεό, μπορεί να είναι μια αμαρτία που μας ταλαιπωρεί, επειδή δεν μπορούμε να το σηκώσουμε και να αναλάβουμε την ευθύνη μας, μεταβιβάζουμε το πρόβλημα στον άλλον. Και εδώ ο Αδάμ μεταβίβασε το πρόβλημα στον Θεό, πως λέγοντάς του, η γενή ειν έδωκας μετεμού, αυτή μη έδωκεν από του ξύλου και έφαγον. Δεν φταίω εγώ, αυτή που μου φέρες. Δηλαδή πρόβλημα δεν είμαι εγώ. Δέστε, όταν δεν αποφασίζουμε να λάβουμε την ευθύνη μας, γίνεται ένας κυκαιώνας λαθών, προβλημάτων και δυσάρεστων καταστάσεων, γινόμαστε ένα κουβάρι που δεν μπορούμε να το λύσουμε εύκολα και χάνουμε την επαφή μας με τον πραγματικό εαυτό μας. Ενώ ο Αδάμ πολύ απλά θα μπορούσε να πει ναι, σου παρήκουσα και να συμφιλεθεί με τον Θεό και να μην συγκρουστεί με κανένα, τώρα τι κάνει? Σηκώνει τις ενοχές του, τις ανασφάλειες του, νιωθεί γυμνός, κατηγορεί τον Θεό και αποξενώνεται από την Εύα. Πού να βγάλει την άκρη μετά και πού να βρει την αιτία, αφού είναι περιπεμπλεγμένο στην ιδέα ότι φταίει ο Θεός και η Εύα? Και αυτό ήταν θύμα αυτής της καταστάσεως. Συνήθως ο άνθρωπος των ανασφαλιών και των ενοχών προσπαθεί να θυματοποιήσει τον εαυτόν του για να δικαιολογήσει τις καταστάσεις και να κλαίγεται. Γι' αυτό είναι πρόβλημα, ένας ακόμα λόγος που είναι πρόβλημα, το κλαψούρισμα, η μιζέρια, η κακομοιριά και η θυματοποίηση είναι μια ανεύθυνη στάση για να δραπετεύσουμε από την κατάσταση στην πραγματική που περνούμε και να αναλάβουμε την ευθύνη της μετανοίας. Η μετάνοια έχει ανδρείο φρόνημα, δεν έχει κλαψούρισμα, έχει ανάπαυση, έχει ελευθερία. Λέει λοιπόν στον Θεό, με τον τρόπο του δηλαδή, δεν φταίω εγώ αλλά εσύ Θεέ μου που μου έδωκε στη γυναίκα η οποία με παρέσυρε στην παράβαση του θελήματός σου. Ο τρόπος λοιπόν αυτοδικαίωσης του Αδάμ εκφράζει πολύ απλά το βάθος του αισθήματος της ανασφάλειας. Αρνείται τον διάλογο με τον συνείδησή του, να καταλάβει τι του έχει, τι του γίνεται, ποια είναι τι, από πού ξεκινούν αυτά τα πράγματα. Αυτός λοιπόν που πνίγει τη φωνή της συνειδήσεώς του, δημιουργεί, πνίγει τη φωνή της συνειδήσεώς του. Εδώ ένα ερώτημα. Τι σημαίνει πνίγω ή δεν πνίγω τη φωνή της συνειδήσεώς μου? Ναι, αφήνω να λειτουργεί τη συνειδησή μου, μου επισημαίνει το πρόβλημα, αλλά δεν μιζεριάζω, δεν κλείνομαι με ενοχές σε αυτήν, αλλά παραδίδω την κατάσταση αυτή στην αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί μπορεί κάποιος να αποκτήσει μια περιδεή συνείδηση, μια ενοχική συνείδηση, διαρκώς να αναλύει τον εαυτόν του, και αυτό πάλι είναι μια άρρωστη κατάσταση, μια εγωιστική κατάσταση, γιατί κλείνεται στον εαυτό του και πιστεύει ότι η αρχή και το τέλος είναι ο εαυτός του. Θεωρεί ότι ο ίδιος με το σπαθί του, με τις δυνάμεις του, θα σωθεί. Ναι, ενεργοποιούμε τη συνείδησή μας, αλλά ό,τι πρόβλημα έχει, το παραδίδουμε στον Θεό. Αυτός λοιπόν πνίγει, από πνίγει την φωνή της συνείδησεώς του, δημιουργεί μέσα του ένα βασανιστικό αίσθημα, ένα τυραννικό αίσθημα ανασφάλειας. Όσο λοιπόν πιέζουμε τη συνείδησή μας, καταπιέζουμε τη φωνή της συνειδήσεως, καταπιέζουμε τις καταστάσεις που περνούμε, αυτό γεννά σιγά σιγά, στερεώνεται, βαθαίνει ένα αίσθημα ανασφάλειας που στη συνέχεια παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Γι' αυτό χρειάζεται να το προλαβαίνουμε. Χρειάζεται, γιατί τι χρειάζεται? Γιατί ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτή την υγεία, το είπαμε και πριν, δεν μπορεί να έχει σχέση πνευματική, να έχει σωστή πνευματική σχέση με τον Θεό. Δεν έχει πνευματική ζωή. Η προϋπόθεση της πνευματικής ζωής είναι η άνεση, η ελευθερία, η φυσικότητα. Όχι μια στενάχωρη κατάσταση, μια μελαγχολική κατάσταση, μια καταθλιπτική κατάσταση, η οποία περνάμε μέσα από το σφίξιμο που έχουμε. Φοβούμεθα τον Θεό με την αρνητική έννοια, και όσο το φοβούμεθα, τόσο πολύ κλεινόμαστε στον εαυτό μας, τόσο προσπαθούμε να απομακρυνθούμε από την πραγματικότητα του εαυτού μας, δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε ούτε εμείς, ούτε μπορούμε να την εμπιστευτούμε στον Θεό, και αυτό μας ταλαιπωρεί αγρίως. Και αυτό είναι σύνθεση φαινόμενο σε εμάς που ζούμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, γιατί είμαστε μπερδεμένοι στον κόσμο, στο πνεύμα του κόσμου, στο πνεύμα των επιθυμιών, και από την άλλη τις συνειδήσεις που διαμαρτύρεται, και ζούμε αυτές τις συγκρούσεις και δεν μπορούμε εύκολα να τα βάλουμε σε μια τάξη και να τα ξεδιαλύνουμε. Να αποφασίσουμε δηλαδή τι στάση ζωής θα έχουμε, πού να στρέψουμε τη ζωή μας, πώς να την οργανώσουμε, και γίνεται ένα καζάνε το κεφάλι μας και η καρδιά μας, και έχουμε αυτό το μπέρδεμα και αυτή τη σύγχυση. Λοιπόν, η αρχή του να ξεδιαλύνουμε αυτή την σύγχυση και αυτό το μπέρδεμα είναι εξόλης της ψυχής και εξόλης της διανοίας να τα καταθέσουμε όλα στον Θεό. Αμετεωρίστως, χωρίς να μετεωρίζεται ο λογισμός μας, χωρίς σκέψεις, με απλότητα, χωρίς λογισμούς, χωρίς συζήτηση με τον λογισμό, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς κλαψουρίσματα, χωρίς εσωτερική ταλαιπωρία, και να παραδώσουμε στον Θεό. Ο τέτοιος άνθρωπος απλοποιεί την καρδιά του και έχει ένα άλλο ήθος ζωής, το οποίο του ρυθμίζει, του καθορίζει την καθημερινή ζωή. Έναν άνθρωπο υγιή πνευματικά, έναν άνθρωπο πνευματικό, θα το διακρίνουμε πού? Στην απλότητα. Έχει μια απλότητα στη ζωή του. Δεν δίνει ερμηνείες στα πράγματα. Δεν παρερμηνεύει τα πράγματα. Ή μάλλον δεν τον νοιάζει παραπίσω τι γίνεται. Αυτό που βλέπει πιστεύει, με αυτό που βλέπει ασχολείται, δεν κάνει υπολογισμούς, δεν κάνει φαντασίες, δεν κάνει προβλέψεις, δεν κάνει οτιδήποτε άλλο του στενεύει την καρδιά, του πιέζει τη συνείδηση. Ξέρετε, αυτό, πέρα ότι απλοποιεί τη ζωή μας, γινόμαστε ευχάριστοι σε όλους τους ανθρώπους. Δίνουμε χαρά. Ο άνθρωπος που έτσι έχει αυτή την άνεση, αυτόν τον αέρα, χαίρεται τη ζωή του, και όταν χαίρεσαι τη ζωή σου, σε χαίρονται και άλλοι. Ποιους χαιρόμαστε? Αυτούς που είναι χαρούμενοι. Ποιοι είναι χαρούμενοι? Αυτοί που χαίρονται τη ζωή τους. Αλλιώς γινόμαστε δυσάρεστοι, κρινιάριδες. Να σας πω κάτι να γελάσετε. Μου λέει κάποιος, για ένα συνάδελφο τώρα, ανέκδοτο, είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Λέει, η γυναίκα του μου λίγο από τη δουλειά του μουρμούρουσε ατέλειωτα. Την ηχογράφησε και την έβαζε και να άκουσε και στη δουλειά του. Τώρα τρελός είσαι. Είναι η μόνη ευκαιρία, λέει, να την σταματάω όποτε θέλω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πόσο βασανίζουμε ένα στον άλλο. Αυτή λοιπόν, να δούμε κι άλλες εκδηλώσεις της ανασφάλειας. Μην νομίζει κανείς πως αφορά λίγους, όλοι είμαστε σε αυτό το πλαίσιο ανασφάλειας. Γιατί όλοι έχουμε τις ενοχές μας, όλοι έχουμε τις δυσκολίες μας, και αυτό μας πιλατεύει αλίπητα. Γιατί δεν έχουμε αυθεντική σχέση, σχέση ελευθερίας και αγάπης και με τον Θεό και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Ποιοι νιώθουν ανασφάλεια? Ανασφάλεια νιώθουν οι αδρανείς χαρακτήρες που δεν έχουν το θάρρος και την ανδρεία να κάνουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή, νιώθουμε ανασφάλεια και δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη της υπάρξεώς μας. Μένουμε αδρανείς και δεν έχουμε το θάρρος να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Όχι με την έννοια την εφάμαρτο κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτό που θέλει βαθιά η ψυχή μου. Δηλαδή δεν τολμώ. Αντιθέτως, αυτός που είναι συνεπής, δραστήριος στην ζωή του, στην προσευχή του, στον αγώνα του, χαίρεται η ψυχή του. Δεν είναι βαρύς, νοχελικός και αδρανής. Τολμά κι ας χάσει. Ζει και δεν παρακολουθεί την ζωή. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουμε να ακούμε τις ζωές των άλλων και να μην ζούμε εμείς. Πιο πολύ κουτσομπολεύουμε παρά ζούμε. Πιο πολύ μαθαίνουμε παρά βιώνουμε. Πιο πολύ λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, δέχεται πληροφορίες, παρά μαρτυρεί καρδιά μας βιώματα. Δεν είναι τραγικό αυτό? Μαθαίνουμε τα πάντα τι γίνεται γύρω μας, δεχόμαστε τόσες πληροφορίες που δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε και η καρδιά μας υστερεί. Δηλαδή, δεν έχει βιώματα. Μαθαίνουμε πράγματα, αλλά δεν γεννούμε γεγονότα. Δεν γινόμαστε. Δηλαδή, η καρδιά μας γεννά. Γεννά ζωή. Και αυτό είναι η προσωπική μας ιστορία. Διαγράφουμε όμως τέτοια προσωπική ιστορία? Όταν νομίζουμε ότι η γνώση και η εμπειρία είναι πληροφορία, έχουμε ταυτίσει την γνώση με την πληροφορία, ενώ η γνώση είναι εμπειρία. Η εμπειρία προσωπικής σχέσης, προσωπικής ζωής με τον Θεό και με τους ανθρώπους κατ' επέκταση. Αλλά πώς μπορείς να έχεις προσωπική ζωή όταν είσαι αδρανής? Δεν τολμάς και δεν αγωνίζεσαι. Ακόμη και λάθος να κάνεις, καλύτερο είναι. Αυτό είναι μια μορφή ανασφάλειας που φοβούμε. Εάν εγώ τολμήσω και ρισκάρω την ησυχία μου, είμαι σίγουρος ότι θα έχω αποτέλεσμα? Είμαι σίγουρος ότι θα λάβω κάτι? Είμαι σίγουρος ότι θα βρω τον Θεό? Αυτό είναι μια ανασφάλεια. Δεν τον εμπιστεύομαι, ούτε τον εαυτό μου, άρα καλά περνάω. Ας ζήσω αυτό που ζω, θα διακούσω μια ομιλία, θα μπω στο διαδίκτυο να μάθω μερικά πράγματα, θα μάθω τι γίνεται στον κόσμο και έχω την ψευδέση ότι αυτό είναι ζωή. Αυτό είναι παρακολούθηση ζωής, όχι ζωή. Αυτό είναι κοτσομπολιό. Δεν είναι ζωή. Και όσο γεμίζει το ζωή μου από αυτά, στερούμε τις δυνατότητες η ίδια η καρδιά μου να γεννήσει ζωή. Και η ζωή αυτή που γεννάει η καρδιά μου είναι η γνώση. Η γνώση δεν είναι δανεικό γεγονός. Η γνώση ως δανεικό γεγονός είναι πρόκληση, είναι αφορμές για να μπω στη διαδικασία να μου γίνει προσωπικό γεγονός η γνώση, που είναι καρπός προσωπικής συνάντησης. Άρα η γνώση δεν είναι δανεικό γεγονός, αλλά είναι προσωπικό γεγονός. Δεν μπορεί να γίνει αυτό όμως αν ζω μέσα στην ανασφάλειά μου, την υπαρξιακή και την φοβία μου. Άλλο στοιχείο είναι να μάθουμε να είμαστε χρήσιμοι, να μπορούμε να αναπαύουμε, να ξεκουράζουμε τους άλλους, να ξέρουμε να βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Ναι, να το κάνω, αλλά αν πιαστώ κορόιδο, αν όλος με εκμεταλλευτεί, δεν είναι ανασφάλεια και αυτό? Δηλαδή πρώτα να σιγουρευτεί ο άλλος είναι καλός και μετά τον αναπαύσω? Να σιγουρευτώ ποιες είναι οι διαθέσεις του άλλου προς εμένα και μετά να ασχοληθώ μαζί του? Μήπως όμως η καχυποψία μου αυτή που γεννά την ανασφάλεια καθορίζει και τη διάθεση του άλλου και την επηρεάζει? Και μήπως αν εγώ έβλεπα με αγαθόν λογισμό τον άλλο, θα του φτιάχνει άλλη νοοτροπία και άλλο ήθος? Όπως λέει ο Βάσης Σακ, της αγαθής πάντα αγαθά. έχουμε και εδώ κάποια ευθύνη. Αυτοί λοιπόν που δεν έχουν παρησία και καθαρή συνείδηση ενώπιον του Θεού διχάζονται με τον Θεό και επομένως με τον εαυτό τους και νιώθουν ανασφάλεια. Να είμαστε αυτάρκεις, είναι καλό αυτό, αλλά δημιουργικά δεμένοι με τους άλλους. Συμφωνούντες με τους άλλους και όχι αγανακτούντες, αντιδρώντες ή παραπονούμενοι. Δέστε τι ωραία που το λέει. Αυτό το πήρα από τον Γιώργο Τεμιλιανό, είναι δανεικό. Λοιπόν, να είμαστε αυτάρκεις μόνοι μας, αλλά δημιουργικά δεμένοι με τους άλλους. Να έχουμε την αυτάρκεια, όχι απομονωμένη όμως. Αυτάρκης και δεμένος. Αλλά δεμένος δημιουργικά, όχι να γίνομαι βάρος στον άλλο. Όχι να αντλώ τη ζωή μου από τον άλλον. Όχι να πνίγω τον άλλον. Αλλά είναι ένα δέσιμο που εξελίσσει και τους δυο. Συμφωνούντες με τους άλλους και όχι αγανακτούντες, αντιδρώντες και παραπονούμενοι. Αυτό δεν σημαίνει υποκρισία. Συμφωνώ σημαίνει αποδέχομαι τη διαφορετικότητά του. Δεν παραπονούμε, δεν αντιδρώ, δεν αγανακτώ. Και αυτά θα υπάρξουν. Δεν θα πιέσω τον εαυτό μου, αλλά θα καταλάβω ότι αυτά δεν είναι ζωή. Όριμα θα το καταλάβω, θα δω τι γεύση μου αφήνει αυτό και αν είμαι σοβαρός με τον εαυτό μου, θα αποβάλω αυτόν τον τρόπο που με φέρνει σε αυτή τη δύσκολη βιωματική κατάσταση. Ο άλλος δεν θα αλλάξει. Έτσι είναι και έτσι θα είναι. Λέει, εάν δεν το παραδεχθείς εσύ, θα είσαι ο δυστυχής, ο πονεμένος και ο τρισάθλιος άνθρωπος. Να ξεκινούμε με αυτή την ιδέα. Ο άλλος έτσι είναι, δεν θα αλλάξει και έτσι θα είναι. Εάν έχω προσδοκίες να αλλάξει ο άλλος, πάντα θα έχω την αγωνία, πάντα θα έχω τον φόβο, πάντα θα έχω την προσδοκία. Και αυτή η προσδοκία θα με πιέζει. Δεν θα με αφήνει να βλέπω τον άλλο άνετα. Θα βλέπω τον άλλο όχι όπως είναι, αλλά με αυτό που περιμένω να γίνει. Με αυτό που προσδοκώ να γίνει ο άλλος. Αυτό με φέρνει σε μια διάσταση, σε μια απόσταση με τον άλλο. Λέει ότι και αυτό, αν δεν το παραδεχθώ, θα είναι πρόβλημα. Ανασφάλεια, λέει, νιώθουν και αυτοί που θέλουν να πλεονεκτούν. Αυτό είναι απλό, το καταλαβαίνουμε. Αν δείτε κάποιον που θέλει να υπερέχει, να ανεβαίνει σε αξιώματα, να τον αναγνωρίζουν όλοι, να ακούγεται η γνώμη του, να τον ακούν όλοι, είναι ένας ανασφαλής άνθρωπος. Θέλει να τον εμπιστεύονται, να τον προσέχουν, να τον αγαπούν, να τον ακούνε, να τον υπολογίζουν. Λέει όμως κάτι σοφό παρακάτω, το οποίο είναι μια λύση όλων των προβλημάτων. Όταν όμως, λέει, δεν έχεις απαιτήσεις, τότε θα τα έχεις όλα. Όταν δεν έχεις απαιτήσεις, θα τα έχεις όλα. Όταν απαιτείς, τα χάνεις όλα. Χάνεις και τον εαυτό σου, συγκρούεσαι. Όταν δεν έχεις απαιτήσεις και έχεις τέτοια αγάπη ή προσπαθείς να κατηρίξεις τέτοια αγάπη, ούτως ώστε να μην έχεις απαιτήσεις, τότε θα τα έχεις όλα. Γιατί τον άλλον τον απελευθερώνεις. Όταν δεν έχεις απαιτήσεις και έχει το κέφι και έχει την άνεση να δώσει από την καρδιά του αυτό που έχει. Αλλιώς όσο τον άλλο το στείνει στη γωνιά για να του βγάλεις αυτά τα καλά που έχει, γιατί πρέπει να τα βγάλει καλά, γιατί πρέπει να είναι καλό, γιατί είναι ο δικός μου άνθρωπος, γιατί είχα προσδοκίες από αυτόν, τελείωσε. Τον είσαι εξοντώσει και εξοντώθηκες κι εσύ. Δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό δέστε το στον εαυτό σας. Να το δούμε στον εαυτό μας, ο καθένας μας. Αν δούμε κάποιον να περιμένει πράγματα μας και να απαιτεί, δεν μας ταλαιπωρεί, δεν μας μπλοκάρει, δεν μας φέρει σε μια μηχανία. Και αυτό μετά φέρνει αντίδραση σε εμάς και αντιδρούμε και γίνεται χαμός. Πότε ο άνθρωπος, πότε νιώθουμε πιο άνετα, όταν μας δώσει ένα αέρα ελευθερίας και άνεσης να λειτουργήσουμε αυτόβουλα. Τότε θα βγάλουμε το καλό που έχουμε μέσα μας. Μα θα πει κάποιος, κι αν περιμένεις καλά τώρα να οριμάσει όλος, εντάξει, θα βγει νομίζετε αλλιώς κάτι, δεν βγαίνει με τίποτα. Ο μόνος τρόπος να βγει κάτι είναι έτσι και απλώς θα περάσουμε και το σταυρό της υπομονής, δεν γίνεται αλλιώς, όπως υπέμειναν και υπομένουν άλλοι εμάς. Ένα άλλο στοιχείο που εκφράζει μια ιδιορυθμία που μαρτυρεί την ανασφάλεια ποιο είναι. Είναι αυτό, λέει, να μην ξεχωρίζεις εξωτερικά από τους άλλους, αλλά να ζεις στα πλαίσια του περιβάλλοντός σου. Αν δείτε ανθρώπους που μπορεί σε αυτούς να ανήκουμε και εμείς, να θέλουμε να προκαλούμε με την ιδιορυθμία μας, με το διαφορετικό τρόπο που λειτουργούμε για να εντυπωσιάσουμε, για να προκαλέσουμε, αυτό είναι μια κατάσταση άρρωστη που θέλουμε να φανούμε κάτι παραπάνω γιατί δεν νιώθουμε ανασφαλείς με τον εαυτό μας. Να ξέρετε ότι πολλά λάθη, πολλές αμαρτίες, πολλές παγίδες τις οποίες εμείς δημιουργήσαμε είναι αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας να βγούμε από την ασφάλεια μας αλλά με λαθεμένο τρόπο. Θέλουμε να επιβεβαιωνόμαστε. Θέλουμε να δούμε πόσο μετρούμε, πόσο μας υπολογίζουν οι άλλοι, πόσο μας αγαπούν οι άλλοι. Και έτσι όμως ταλαιπωρούμε περισσότερο τον εαυτό μας και μπλέκουμε σε καταστάσεις που γίνεται δυσθεράπευτο το πρόβλημά μας. Αυτό για την ασφάλεια και συνεχίζουμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά?
Η υπερβολικά ανταγωνιστική κοινωνία που κάποιες θέσεις από μόνη της δεν είναι σοβαρός παράγοντας ανασφάλειας για πολλούς ανθρώπους, χωρίς αυτή να είναι κατά ανάγκη υπερβολική ή να έχουν ενοχές?
Ναι, βεβαίως. Είπαμε ότι η βασική αιτία, η υπαρξιακή πνευματική που έχει ψυχολογική ερμηνεία είναι αυτή για την ασφάλεια που μπορεί να νιώθουμε. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και, άλλοι παράγοντες εξωτερικοί, είπαμε πως μεγαλώνει κανείς ή και η εποχή που ζούμε, αλλά και αυτή την διαχειριζόμαστε είτε ανώριμα είτε όριμα, ή παραδιδόμαστε μια τέτοια κατάσταση και τη δικαιολογούμε και μπαίνουμε σε μια τρέλα άγχους και ανασφάλειας, ή οριοθετούμε τον εαυτό μας και λέμε κάτσε, εγώ ποιος είμαι, τι θέλω από τη ζωή μου, ποιες προτεραιότητες βάζω, τι μπορώ να πάθω, τι μπορώ να χάσω τελικά. Αυτό το ξεκαθάρισμα και η προσπάθεια να έχω ισορροπία μέσα μου με τη συνείδησή μου μου δίνει άλλο πλωστάσιο και άλλες προϋποθέσεις να διαχειριστώ αυτούς τους αντικειμενικούς λόγους που ανάλογα με την εποχή μπορεί να είναι ισχυρότερη ή λιγότερο ισχυρή που μου προκαλούν αυτή την ασφάλεια. Άρα υπάρχει, ναι, και αυτό που λέτε, ανάλογα πως εγώ τοποθετούμε μπορώ να το υπερβώ πιο εύκολα ή να το διαχειριστώ πιο άνετα ή να περιπλακώ ακόμη περισσότερο.
Η ξεκαθάριση των αντικειμενικών λόγων για να φοβάμαι δεν λειτουργεί σε μένα. Δηλαδή κάθομαι και λέω, έχω αυτή τη συνθήκη, αυτά και εκείνα και τα ζυγεία και λέω, okay, γιατί να φοβάμαι και πάλι φοβάμαι.
Σύμπλεγμα μπέ πάρε. Βουθάει τις φοβίες στο μπέ. Βιταμίνες μπέ. Πλάκα κάνω. Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέτε, τα βάζω κάτω και πάλι φοβούμαι, έτσι.
Τα έχω όλα στη θέση τους. Και πάλι κάτι.
Ναι, γιατί, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνε, γιατί δεν αρκεί μόνο το μυαλό μου να τα βάλει κάτω, χρειάζεται και η καρδιά μου να γεμίσει από κάτι δυνατό, από μια δύναμη ζωής, από χαρά, για να μπορέσει να απλοποιηθεί και η σκέψη. Και όταν είπαμε τα βάζω κάτω, ενώ όχι μόνο με το μυαλό μου μόνο, μόνη μου την ύπαρξη και βλέπω τι γίνεται. Μπορεί η καρδιά μου να μην λειτουργεί όπως λέτε, όμως είναι καλό βήμα το να τα βάλεις κάτω έστω και με το μυαλό σου. Και σιγά σιγά, ανάλογα πόσο προδεύει ο άνθρωπος εσωτερικά μέσα του στο βίωμα της ζωής και της χαράς, που πιστεύουμε πως είναι η σχέση μας με τον Θεό και αγαπητική σχέση με τους ανθρώπους, αυτό σιγά σιγά μου δίνει την όθηση, μου δίνει το βίωμα, μου δίνει τη διάθεση να μειωθεί η ένταση αυτού του πράγματος που φαντάζονταν πολύ δυνατό μέσα μου. Καταλάβατε? Κανείς άλλος?
Μπορεί ταυτόχρονα το μυαλό να βασανίζεται και η καρδιά να χαίρεται? Γίνεται?
Το μυαλό βασανίζει και η καρδιά να χαίρεται. Μα συνήθως όταν χαίρεσαι τόσο πολύ πνίγει τη σκέψη του μυαλού. Δεν ξέρω πώς το εννοείται αυτό. Συγγνώμη. Αν υπάρχουν τέτοιες έννοιες, η καρδιά μπλοκάρει, δεν μπορεί να λειτουργήσει εύκολα. Αν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα στη σκέψη που πρέπει να βυθιστεί, να βουτήξει λίγο στην καρδιά, να απλοποιηθεί και να τακτοποιηθεί. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς το εννοείται αυτό. Ναι. Να συνεχίσουμε και λίγο παρακάτω. Είπαμε, να, μια διαχείριση ανασφάλειας είναι αυτή. Και επίσης το πρόβλημα της ανασφάλειας με εμποδίζει στο να αγαπήσω. Δεν μπορείς να αγαπήσεις, γιατί ερμηνεύεις τον άλλον βάσει της ανασφάλειάς σου και των φόβων σου, και άρα δεν προσεγγίζεις τον αληθινό, αυτόν που αληθινά είναι, αλλά αυτόν που βλέπεις μέσα από τον φόβο σου και την ανασφάλειά σου. Δεν βλέπω τον αληθινά τον άλλον, αλλά το βλέπω με το πρίσμα του φόβου μου, της ανασφάλειάς μου, αλλά δεν τον γνωρίζω. Αν δεν τον γνωρίζεις τον αληθινό άνθρωπο, ποιον θα αγαπήσεις? Και όταν πας να τον αγαπήσεις, δεν ξέρεις τι σημαίνει αγάπη. Ο ανασφαλής άνθρωπος θεωρεί αγάπη το να πάρει, όχι να δώσει. Ή και όταν δίνει, το δίνει για να ξεχωράσει την αγάπη του άλλου, για να λάβει την αναγνώριση. Άρα έχουμε πρόβλημα εδώ. Η ανασφάλεια δεν είναι απλώς μια καταπιεστική, ένα καταπιεστικό ψυχολογικό γεγονός που είναι δυσάρεστο και μας ταλαιπωρεί, αλλά έχει και τις πρακτικές προεκτάσεις του και στην προσωπική μας ζωή και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Και ένας λόγος σημαντικός είναι ότι προσβάλλει τη δυνατότητα της αληθινής αγάπης, της αληθινής σχέσεως. Ο ανασφαλής άνθρωπος δύσκολα μπορεί να αγαπήσει και να κάνει σχέση. Και όταν κάνει θα ταλαιπωρείται και θα δουλέψει πολύ για να τα ξεπεράσει αυτά. Η αγάπη, για να το πούμε, είναι κάτι φυσικό, έτσι δεν είναι? Αφού μας έφτιαξε ο Θεός της αγάπης, ο τριαδικός Θεός, που υπάρχει η κοινωνία, η τριαδική αλληλοπεριχώρηση αγαπητική ενδοτριαδικά, τότε και εμείς ζούμε την αγάπη ως φυσικόν και απαραίτητο γεγονός στη ζωή μας. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να ζει χωρίς αγάπη. Τι σημαίνει αυτό, πώς το καταλαβαίνει ο καθένας? Λέμε, ο άνθρωπος δεν ζει χωρίς αγάπη. Νομίζω πως οι περισσότεροι φαντάζονται πως δεν ζει χωρίς να τον αγαπούν. Ενώ κάτι άλλο σημαίνει, δεν ζει χωρίς να αγαπά. Δέστε πως παρεξηγούμε τα πράγματα. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν ζει χωρίς αγάπη, που σημαίνει περισσότερο φανταζόμαστε, άμα δεν αγαπεί τον άνθρωπο δεν μπορεί να ζήσει. Βεβαίως και αυτό, αλλά κυρίως όμως είναι το να μπορεί να αγαπά ο άνθρωπος. Αν δεν αγαπά δεν μπορεί να ζει. Και όταν λέμε αγάπη εννοούμε το δόσιμο της αγάπης, αυτό που είπαμε, ναι. Αγαπά όποιος δίδεται, όχι δίνει, δίδεται, ο ίδιος δίδεται. Και τι δίνει? Δεν δίνει πράγματα, δεν δίνει ωραία λόγια, δίνει κάτι πιο σημαντικό από τα υλικά αγαθά. Δίνει, αφήνει τη γνώμη του και το θέλημά του. Δηλαδή αρνείται χάρη της αγάπης τη γνώμη του και το θέλημά του. Λέμε, είμαστε φίλοι, είμαστε αδέλφια, είμαστε σύζυγοι, είμαστε εραστές. Τι σημαίνει αυτό, πώς λειτουργούμε την αγάπη? Ως δικαίωμα, ως κατάκτηση, ως κυριαρχία, ως εξουσιασμός του άλλου. Σκεφτήκαμε την άποψη και τη θέση ότι αγαπώ τον άλλο σημαίνει αρνούμε τη γνώμη μου και το θέλημά μου για χάρη του άλλου? Αν το κάναμε αυτό, θα είχαμε συγκρούσεις, θα είχαμε εντάσεις, θα είχαμε μάχες και χωρισμούς? Μα αμέσως εμείς αγαπούμε για να ισχυροποιήσουμε τη γνώμη μας, για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες μας, για να νιώσουμε επιτυχημένοι. Και νιώθουμε επιτυχημένοι όταν γίνανε αυτά που θέλαμε, που φανταζόμαστε, προσδοκούσαμε και γίναμε τόσο αναγνωρίσιμοι και αγαπημένοι και αγαπητοί από τον άλλον. Η αγάπη λοιπόν είναι το ενωτικό στοιχείο στη ζωή των ανθρώπων, όπως είπαμε και εδώ τριαδικά. Άνθρωπος που δεν θέλει μέσα να ακούει τον Θεό και δεν θέλει να δίνει, δέστε, πότε προσβάλλουμε την αγάπη? Άνθρωπος που δεν θέλει μέσα του να ακούει τον Θεό, δηλαδή δεν θέλει να έχει σχέση με το θέλημα του Θεού, να μην αναζητεί τον Θεό, να μην θέλει η καρδιά του να βιώνει τον Θεό, να μην χτυπάει η καρδιά του στο ρυθμό και στη συχνότητα του Θεού, και δεν θέλει τι, να δίνει προτεραιότητα στον πλησίον. Αυτός λέει έχει εσωτερική ανισορροπία. Έχουμε τότε εσωτερική ανισορροπία. Δέστε τι ωραία κουβέντα. Αυτό του Θεού λέτε, θα ο καθένας μπορεί να το φανταστεί ότι είναι θεωρητικό και δεν γίνεται. Ας δούμε αυτό που φανταζόμαστε πως γίνεται. Ποιο είναι να θέλει να δίνει προτεραιότητα στον πλησίον. Όχι να δίνει, να θέλει κιόλας να δίνει. Προτεραιότητα στον πλησίον, τον κάθε πλησίον. Αυτή είναι η αγάπη, θέλουμε. Ας μην πάμε μακριά. Στον σύντροφό μας, στον αδελφό μας, στον φίλο μας, στον κάθε ένα. Θέλουμε να δίνουμε προτεραιότητα. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Του δίνουμε αξία. Είναι ο Θεός για μας. Το ασκούμε αυτό στην καθημερινότητα. Λέμε τι μπορώ να κάνω, εγώ είμαι στον κόσμο, δεν είμαι καλόγερος, έχω τόσα προβλήματα. Αυτό το απλό κάνει. Θα μαλακώσει η καρδιά σου. Θα ζεσταθεί η καρδιά σου. Θα βγει μετά αβίαστα η προσευχή. Θα έρθει, θα συγκινήσει εύκολα. Αν αυτό το παρακολουθείς και το δουλεύεις, γίνεις μαλακός άνθρωπος. Η ευαισθησία είναι κάτι που καλλιεργείται. Αποκτάς αισθήματα. Λαμβάνεις υπόψη σε τον άλλο. Δεν θεωρείς σε κέντρο του κόσμου που όλοι θα ασχολούνται μαζί σου και όλοι θα σου δίνουν προτεραιότητα και όλοι πρέπει να σε επιβραβεύουν και όλοι να σε αναγνωρίζουν και όλοι να σε προσέχουν. Αυτό είναι άρρωστο. Αλλά κάνεις το ακριβώς αντίθετο. Να δίνεις προτεραιότητα στον πλησίον. Να δίνεις τη θέση σου στον πλησίον. Αυτό λέει, εάν δεν γίνεται, φέρνει εσωτερική ανισορροπία. Να δούμε τελικά και αγάπη που μπορεί να συγκινούμε θα μόνο που ακούμε τον όρο. Ποιο είναι το πραγματικό της περιεχόμενο? Όχι θεωρητικά, πρακτικά αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει δίνω πρώτα στον άλλο? Του δίνω χώρο πρώτα να μιλήσει αυτός. Να τον ακούσω. Να ευαθύνω σε αυτό που λέει. Να μπω στη θέση του. Να σεβαστώ την κατάστασή του. Να τον αναπαύσω. Να του δώσω ένα λόγο παρακλήσεως, παρηγοριάς. Να τον τιμήσω. Το κάνουμε. Μα αγαπούμε. Πώς αγαπούμε? Στα λόγια. Εδώ είναι η πράξη. Και όχι με αυτό με τον οποίο γουστάρουμε και τα βρίσκουμε και περνάμε καλά. Και με τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο το δουλεύουμε αυτό. Μας είναι πολύτιμος ο κάθε άλλος άνθρωπος? Ή πολύτιμος είναι στο ποσοστό που μας κάνει εμάς δυνατούς η παρουσία του, η ύπαρξή του? Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν που δεν δίνει προτεραιότητα στην πλησία του, δεν ακούει την φωνή του Θεού και δεν αποκτά μια ζωή σοβαρή, αυτός άλλα κάνει τώρα, άλλα κάνει αύριο. Είναι ασυνεπής, δίνει ραντεβού και σε στήνει, εκδηλώνει έναν ατομισμό είτε με την επιθυμία είτε με κάποιον λόγο που μας κυβερνά και μας κάνει να κλωτσάμε τον άλλον. Να κλωτσάμε τον Θεό και να ζούμε άτομα γελία στη ζωή, ξεμοναχιασμένα και δυστυχισμένα. Με κάποιον λόγο λέει, δέστε τι λέει, τι ωραία που το λέει, πώς λειτουργεί ο ατομισμός μας? Με την επιθυμία μας, έχω την επιθυμία που πρέπει να καθορίσει τον άλλον και με κάποιον λόγο που μας κυβερνά. Δηλαδή μια ιδέα, ένα λόγο που το φαντάζομαι δυνατό, με κυβερνά εμένα και θέλω να τον επιβάλλω στον άλλο. Ο ατομισμός είναι μεγάλη πληγή. Δεν μπορεί να είσαι ατομιστής και να ξέρεις να αγαπάς. Ο ατομισμός πώς μπορεί να φανεί? Πέντε άνθρωποι να περπατήσετε στον δρόμο, να πάτε κάπου, θα φανεί ποιος είναι ατομιστής. Θα σε επιβάλλει πού θα πιείτε καφέ, πού θα φάτε και τι θα κάνετε. Θα σε επιβάλλει τις απόψεις του, τα θεματολογία που θα συζητήσετε. Θα επιβάλλει την ιδέα του και την οτροπία του και σε κάθεσαι έτσι, σαν μαλάκας. Ή μπορεί να είμαστε εμείς στη θέση αυτή. Αυτό είναι μια νοοτροπία. δεν είναι απλώς να είσαι ευγενής επιτιδευμένα, αλλά να έχεις υπερβεί την επιθυμία σου και το λόγο που σε κυβερνά και είσαι εκεί. Να είσαι ευέλικτος άνθρωπος, προσαρμοστικός. Να δίνεις χώρο στην επιθυμία του άλλου. Να ξεπεράσεις την ιδέα σου και το λόγο σου. Και να νιώθει άνετα ο άλλος με σένα, να νιώθει ελεύθερος ο άλλος μαζί σου. Αυτό λοιπόν πώς γίνεται? Και στο τέλος γινόμαστε, λέει, ξεμοναχιασμένοι και δυστυχισμένοι. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε κάποιος, πέστε μου. Συγγνώμη.
Αν δεχτούμε ότι έτσι είναι ο χαρακτήρας του, είναι λίγο πιο μαλακό.
Βεβαίως, είναι ο χαρακτήρας του και τον χαρακτήρα μας, δηλαδή, το δουλεύουμε λίγο. Βεβαίως. Όχι, όχι. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Απλώς εμείς το είπαμε, ευγενικά, τον ατομιστή για τον εαυτό μας, ουσιαστικά το λέμε. Οπότε έχουμε δικαίωμα το δικό μας σε αυτό, τον ατομιστή, να διορθώσουμε και να αλλάξουμε.
Απλά όταν, αν εγώ, ας πούμε, έχω δίπλα με έναν ατομιστή, που με επιβάλλει να πάμε εκεί για τελείο. Αν περνάω...
Βεβαίως, μπορεί να βρεις και μια... Ελεύθερος είσαι. Ελεύθερος είσαι. Αν θέλεις να γιάσεις, θα πάρεις μια ατομίστρια. Αν ζορίζεις αυτό, πάρε μια πιο ταπεινή. Ναι, είναι ο χαρακτήρας του, ναι. Άστον αυτόν. Αν είναι ο χαρακτήρας μας, τι γίνεται? Θα δουλέψουμε. Να το ξεπεράσουμε. Να πιέσουμε τον εαυτό μας και λέμε, θα αρχίσω από αύριο να ακούω, ρε παιδάκι μου, τι μου λέει ο άλλος. Περισσότερο να ακούω παρά να ομιλώ. Και όχι να ακούω ήχους. Ένα άλλο ανέκδοτο. Μου λέει ο ένας φίλος, δεν θα ξεμολογηθείτε, πάτερ, με ζαλίζει η γυναίκα. Μου γυρνάω πτώμα από τη δουλειά. Τώρα πήραμε τις γυναίκες, άλλη φορά τους άντρες θα κατηγορήσουμε. Λοιπόν, και βρήκα ένα κόλπο. Κάθε 10 λεπτά λέω ναι. Μετά βλέπω ναι, στα άλλα 10 λεπτά. Και νομίζω δεν ακούω τίποτα, λέει. Το θέμα όμως να ακούμε βαθιά τι θέλει να πει ο άλλος. Δεν προσέχουμε, δεν έχουμε τέτοια ευαισθησία ούτως ώστε να πονέσει η καρδιά μας για τον άλλο. Γινόμαστε απρόσεκτοι, γιατί στο βάθος είμαστε σκληρόκαρδοι. Κάθε επιθυμία λοιπόν, δέστε εδώ, πολύ σημαντικό είναι αυτό, κάθε γνώμη, κάθε ιδέα, συνέχεια αυτό που είπαμε, κάθε θέλημα, και αγαθό ακόμη να είναι, κάθε θέλημα και αγαθό να είναι, τον άνθρωπο τον κάνει αγρίκο και θεριόλο μόναχο. Δεν μπορεί να ζήσει με άλλον άνθρωπο, είναι αντιδραστικός, συνεχώς χωρίζεται από τους άλλους. Τι λέει? Κάθε επιθυμία, κάθε γνώμη, κάθε ιδέα που με καθορίζει, που το βάζω σε προτεραιότητα σε σχέση με το πρόσωπο του άλλου, που θέλω να επιβάλλω την άποψή μου, την ιδέα μου, τη γνώμη μου, την επιθυμία μου. Λέω, μα εγώ ξέρω το σωστό. Έχω τη γνώμη μου που είναι σωστή, μα πρέπει να τη μάθεις, να μάθουμε το σωστό. Μάλλον δεν το αντέχει, δεν θέλει να το ακούσει, ζει σε άλλη φάση. Τι θα βάλω ως κέντρο? Την επιθυμία μου, την ιδέα μου ή το πρόσωπο του άλλου? Αυτό λοιπόν. Κάθε επιθυμία, κάθε γνώμη, κάθε ιδέα, δέστε, οι περισσότεροι τσακωμοί και συγκρούσεις και λογομαχίες πολλές φορές που απεικράνουν τις καρδιές μας, από πού ξεκινάνε? Από τις βεβαιότητες των απόψεων που έχουμε. Από τις βεβαιότητες της ιδέας, από τις επιθυμίες μας. Ο άνθρωπος, ο ταπεινός, ο άνθρωπος, ο πνευματικός, να το πούμε, ο καλλιεργημένος άνθρωπος, είναι ένα άνοιγμα. Είναι μια παρηγοριά, είναι μια πλωσιά, είναι μια καταδεκτικότητα, μπορεί να τα ακούσει, να τα χωνέψει όλα. Και είναι απόλυτα προσαρμοστικός. Και στο υπόγειο περνάει καλά και στο ρετυρέ περνάει καλά. Και στο βουνό και στη θάλασσα. Και μέσα στην ομόνια και μέσα στην ερημιά. Περνάει καλά και είναι άνετος ο ίδιος. Όταν αρχίζουν να στριμωχνόμαστε, δεν μπορώ εκείνο, δεν μπορώ το άλλο. Και σου επιβάλλει ο άλλος αυτό το πράγμα ή το επιβάλλουμε εμείς, είναι μια αρρωστή κατάσταση. Η δυσπροσαρμοστικότητα στις συνθήκες και τους ανθρώπους δείχνει μια δυσκολία. Τι άλλο? Και λέει, δεν έχει αφετηρία του Δέστε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σε σχέση είναι πώς το λέμε, είναι Ευαγγέλιο. Δεν έχει αφετηρία του το τι λέει ο άλλος, τι σκέπτεται ο άλλος, τι νομίζει ο άλλος, τι να πάβει τον άλλο. Αλλά τι έχω εγώ στο μυαλό μου. Εμείς ως αφετηρία τι έχουμε. Συναντούμε κάποιον. Ποιο έχουμε σαν αφετηρία, τη δική μου επιθυμία, τη επιθυμία του άλλου. Τότε σκέφτομαι εγώ ή τι σκέφτεται ο άλλος. Τι νομίζω εγώ ή τι νομίζει ο άλλος. Τι λέει ο άλλος ή τι λέω εγώ. Τι αφετηρία έχουμε. Θες, είναι πολύ απλό να το παρακολουθήσουμε στη ζωή μας. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχουμε παρέες. Να δούμε. Μια στιγμή να κλείσουμε τα αυτιά μας στα εξωτερικά και να δούμε βαθιά μέσα μας τι συμβαίνει, ποιοι είμαστε, πώς λειτουργούμε και λειτουργούν οι άλλοι. Τι αφετηρία έχουμε λοιπόν, τον εαυτό μας ή τον άλλο. Τι λέει ο άλλος ή τι λέμε εμείς. Τι νομίζει ο άλλος ή τι νομίζουμε εμείς. Τι επιθυμεί ο άλλος ή τι επιθυμούμε εμείς. Τότε πώς μπορεί να σταθεί η αγάπη που μπορεί να συγκινούμεθα μόνο με το άκουσμά της. Ψέμα είναι, απάτη είναι. Εάν είχαμε ως αφετηρία τον άλλο, θα είχαμε προβλήματα. Θα είχαμε, άλλος με ένα ιδιότροπος. Θα ήταν διαφορετικού είδους, άλλου είδους και άλλης ποιότητας τα προβλήματα. Γιατί στη μια περίπτωση θα αντιδρούσαμε και θα έβγαινε ο εγωισμός ο δικός μας και τρελαινόμασταν και θα δαιμονιζόμασταν. Στην άλλη περίπτωση κι άλλος ιδιότροπος να ήταν και να μην άλλαζε, θα είχαμε εμείς ένα γλυκό πόνο που θα μας ορίμαζε και θα μας έφερε τη χάρη του Θεού. Θα ήταν ένας σταυρός που θα γεννούσε μέσα μας μια ανάσταση άλλου είδους και άλλη κατάσταση και εμπειρία ζωής. Και το ζητούμενο δεν είναι να κερδίσεις, να χάσεις. Το ζητούμενο είναι να βρεις τη ζωή, να βρεις το φως. Και μπορεί το φως να σου δώσει ιδιοτροπία του άλλου. Που ετοίμησες, που σεβάστηκες, που έδωσες προτεραιότητα. Που έδωσες προτεραιότητα στην ιδιοτροπία του άλλου. Ανεξάρτητα αυτό αντιστρατεύεται στην δική σου ιδεολογία, στην δική σου ηθική, στην δική σου καλή άποψη και ιδέα. Το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι να μην πληγώσουμε τον άλλον. Να μην ταλαιπωρήσουμε τον άλλον. Λοιπόν, ο Θεός λοιπόν μας έκανε κοινωνικά όντα και πλάσματα αγάπης κατ' εικόνα δικήν του, που ενώ είναι ένας Θεός είναι τρία πρόσωπα, αχώριστα και ασύγχυτα, αυτό που είπαμε. Έτσι και εμείς ζούμε με τον τρόπο που όλοι μας θέλουν, όλοι μας αγαπούν, όλοι μας επιθυμούν και όλους επιθυμούμε. Και δεν υπάρχει διάσταση χωρισμός από τους άλλους. Πότε όμως μπορώ να καταλάβω αν έχω αγάπη μέσα μου για τον άλλο? Αγάπη έτσι τέτοιου είδους, πνευματική, εν Χριστώ. Θα πούμε δύο-τρία πραγματάκια, λίγο να προβληματιστούμε και μπορεί να τα συζητήσουμε και άλλη φορά. Όταν δεν γυροφέρνεις στο μυαλό σου διαρκώς τον άλλον, τότε τον αγαπάς. Εν Χριστώ. Όταν γυροφέρνεις είναι μια γωνία να ικανοποιηθεί ο ναρκισισμός σου και ο εγωισμός σου. Όταν αυτός τραβάει το δρόμο του αληθινά, όταν κάνει τη δουλειά του και εσύ χαίρεσαι. Δηλαδή δεν τον έχεις κτήμα σου. Κάνει τη δουλειά του, κάνει αυτό που τον αναπαύει και εσύ χαίρεσαι. Όταν του πεις κάτι και σου λέγει όχι δεν έτσι, μόλι του την ευγένεια και αξιοπρέπεια και εσύ χαίρεσαι και τον εκτιμάς και αυξάνεις την αγάπη του, την αγάπη σου. Όταν σου λέει όχι δεν είναι έτσι, με την ευγένεια και αξιοπρέπειά του, και εσύ δεν τεράσεσαι, δεν προσβάλλεσαι, τον εκτιμάς και συνεχίζει να τον παραδέχεσαι. Όταν σου φέρεται άσχημα, σε εξαπατά, σου μιλεί αγενός και δεν λύνεται η αγάπη σου. Όταν τον αγαπάς και δεν ξεχνάς τον Θεό. Αυτό είναι το κορυφαίο. Όταν τον αγαπάς και δεν ξεχνάς τον Θεό. Έχουμε την αγάπη των άλλων όταν εμείς αγαπάμε. Λέει κάποιος δεν με αγαπάει, δεν με σέβεται, δεν με υπολογίζει. Αυτά είναι συγκινούντα δοχεία. Παίρνεις ό,τι δίνεις. Όταν αγαπάς αληθινά τον άλλο, τον εμπνέεις και αυτό να λειτουργήσει ανάλογα με σένα. Και αν όχι αυτός, κάποιος άλλος θα σου δώσει αγάπη. Η αγάπη τραβάει. Εάν δεν λαμβάνουμε, δεν δώσαμε κι εμείς αληθινή αγάπη. Η αγάπη δεν είναι κάτι που το επιδιώκουμε, που το ζητάμε και μας το δίνουν. Προσέξτε το αυτό, άλλο πράγμα, κεφαλιώδες. Η αγάπη δεν είναι κάτι που το επιδιώκουμε, που το ζητάμε και μας το δίνουν. Όσο δεν γίνεται μέσα μας η αφομίες του Θεού, των ανθρώπων, δηλαδή να τους αποδεχθούμε, να τους αποδεχθεί βαθιά η καρδιά μας μέσα, είμαστε τότε δυστυχείς και ανισόρροποι. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Λοιπόν, ήθελα πάρα πολύ το κομμάτι, ότι λέτε όταν αγαπάτε δίνετε προτεραιότητα στον άλλον. Αλλά δεν συμφωνώ, δεν μου άρεσε που λέτε, ας πούμε, ότι δεν ισχύει η γνώμη μας και η θέλησή μας θα παίρνει στον άλλον. Είναι όμως η κοινωνία μας, στο σήμερα, είναι έτοιμη δηλαδή για να κάνει αυτό, να είναι αμοιβαίο, δηλαδή για αυτούς...
Κοιτάξτε, το όνομά σας.
Μπορεί να υπάρξει κάποιος που εγώ μπορεί να αφήνομαι σε αυτόν, να αφήνω προτεραιότητα, αλλά εκείνος όμως να με χειριστεί εμένα. Να το κάνει όπως θέλει εκείνος. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να έχω έναν άλλον άνθρωπο, Θεό, να του δίνω...
Το όνομά σας.
Αμάντα.
Κοιτάξτε, αυτά που υπόθηκαν, που είπα, χωρούν πολύ παρεξήγηση και είναι λογικό να έχετε αυτή την απορία. Όταν λέμε δεν έχω ιδέα, δεν έχω επιθυμία, τι σημαίνει? Είναι περισσότερο σε ένα προσωπικό επίπεδο, μια σχέση συζυγικής ή αδελφικής και κοντινής σχέσης, που σημαίνει ότι όταν κινδυνεύει να υπάρξει σύγκρουση μέσα από μια λογομαχία χωρίς περιεχόμενο, αρνούμε τη λογομαχία, την επιθυμία και τη γνώμη, γιατί όλες δεν καταλάβει. Ασφαλώς σε ένα πλαίσιο υγιές, και τη γνώμη μου θα πω και την άποψή μου, και θα προχωρήσει η σχέση, θα πλουτίσει η σχέση. Όταν όμως προκειμένου να γίνει μια σύγκρουση, ή τέλος πάντων η γνώμη μου υπάρχει σε ένα παιχνίδι εγωιστικής σύγκρουσης και όχι δημιουργικής επικοινωνίας, ασφαλώς το αρνηθώ. Δεν μπορώ σε αυτή τη δικασία, το καταλάβατε? Σε αυτό όχι ότι δεν θα συζητήσω και διαφωνήσω, αλλά εφόσον υπάρχει η γνώμη ως αφορμή εγωιστικής αντιπαλότητας και σύγκρουσης, ποιος θα κερδίσει στη μάχη αυτή, είναι χαμένη κουβέντα αυτή. Δεύτερο, όταν είπαμε ότι δίνω προτεραιότητα στον πλησίον και θα με καταλήξει ο κόσμος. Κοιτάξτε, όταν δοθεί προτεραιότητα με μια αρχοντιά εσωτερική, ο άλλος καθυλώνεται και σε κάνει απρόσβλητη στις λειτουργίες των άλλων. Όμως είναι επιτηδευμένη κίνηση μιας κατηχητικάντζας που ούτε ο παπάς και βέβαια το κάνουμε, θα σε ξεσκίσει ο άλλος και καλά σου κάνει. Αν όμως είναι μια αρχοντική κατάσταση εσωτερικής πληρότητας, βγαίνει και ένα άλλο ήθος που άλλος μένει καθυλωμένος και σε τιμάει. Του εμπνέεις μια άλλη κατάσταση. Αν όμως του εμπνέεις χριστιανοσύνη κατηχητικών, θα τη φας κανονικά. Όπως επίσης και σε αυτή την προτεραιότητα δεν αποκλείεται η δυνατότητα να προστατεύσεις τον εαυτό σου, να πεις την άποψή σου, μα είναι η προτεραιότητα πάλι στον άλλο, γιατί του λες κάποια πράγματα που μπορεί να λειτουργήσουν θετικά και σε αυτόν. Δεν είναι μια έτσι παθητική κατάσταση, σιωπώ και κάνω ό,τι θέλεις. Δίνω προτεραιότητα στην αξία του. Κάποιος άλλος, να πες.
Πάτε, αν ο ανασφαλής έχει δίπλα του, στο περιβάλλον του, άτομα να το αγαπούν, να το ανέχουν και να το βελτιώνεται, ή είναι θέμα προσωπικό?
Βοηθάει, τον μαλακώνει, τον εθαρρύνει, αλλά δεν του λύνει το πρόβλημα. Πρέπει και ο ίδιος να λειτουργήσει κάποια πράγματα. Έτσι, τον βοηθάει, του είναι μια αυτοπεποίθηση, τον παρηγορεί, τον ενθαρρύνει, αλλά δεν μπορεί από μόνο του αυτό να του λύσει το πρόβλημα, χωρίς τη δική του επίγνωση και συμμετοχή. Όχι, αυτό είναι κούραση. Δεν είναι ατομισμός. Όχι, ενοχές και που είσαι κουρασμένη, Έλεος. Και γι' αυτό να νιώθει με ενοχές.
Δεν μου είσαι εντάξει να πάω στην νυχτερινή μου δουλειά, ας πούμε, που έχω στην ημερήσια κανονικά. Αλλά ενώ υπάρχουν
τα λάδια... Α, εσύ η μαζόχα είσαι. Δυνατομισμός είναι ανάγκη. Πολλοί άνθρωποι είναι κουρασμένοι και πρέπει να ξεκουραζόμαστε όσο μας επιτρέπουν και οι συνθήκες, έτσι. Και αν δεν μπορούμε μόνο να μας ξεκουράζουν οι άνθρωποι που είναι κοντά μας. Ο ένας να ξεκουράζει τον άλλο. Αδελφός υπό αδελφό, ο βοηθούμενος ως πόλιο χείρα, δεν λέει. Έτσι να βοηθάει τον άλλο και να παρηγορεί τον άλλο και τον ενισχύει. Και έτσι θα μας ευλογεί και εμάς ο Θεός. Αυτό μπορούμε να πάρουμε επίσης πολύ απλά. Ο ένας να αναπαύει τον άλλον. Και να γινόμαστε πιο δυνατοί, να δίνει παρηγοριά, να τον ενισχύει. Κάτι λέγατε ένα χέρι εκεί. Ναι.
Όταν κάποιος έχει κυρωθεί πολλές φορές, πώς
μετανοείται. Θέλει πιο πολύ κόπο, πιο πολύ αγώνα, να πάρει και λίγο αντιβίωση, γιατί μπορεί να κάνει καμιά λίμωξη από τις πληγές. Θέλει προστασία. Να πάρει και κάπως η Θεία Κοινωνία, κάπως η προσευχούλα, να καταλάβει τι του γίνεται. Γιατί, κοιτάξτε, έχετε δίκιο όταν έχει πληγωθεί πολλές φορές, έτσι δεν είπατε? Γιατί όμως να την πατάω όλο εγώ, βρε παιδί μου, και να γίνω πάντα θύμα εγώ και να με πληγώνω? Μήπως και εγώ εμπνέω τον άλλο να με πνιγώνει? Και πρέπει να πάω να τον εμπνέω? Πρέπει δηλαδή να προστατεύσω και εγώ τον εαυτό μου, όχι με την έννοια την αγχώδη, αλλά δεν μπορεί να με προβληματίσει ότι ο άλλος με πληγώνει, αλλά δεν πρέπει να προβληματίσει και εγώ που διαρκώς γίνομαι αντικείμενο πληγής από τους άλλους και εκμετάλλευσης? Να το δούμε και αυτό. Καλό βράδυ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.